Brenano Ciurazzi!
Dobrý ráno, čučáci.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dneska opravdu ráno.
Dneska fakt ráno. Vítáme vás u dalšího Geekoutu. Dneska jsme tady zase s Martinem a s Robinem. Robin se nám představí za chvíli a já o něm můžu říct maximálně to, že chodí ke mně na začátečníky teďka, takže si budeme povídat o tom, jaký to je učit se jitsu od začátku. Že? Máš něco, co chci říct, než to odpálíme?
A myslíš jako nějaký reklamy?
Nebo je to bylo na dlouho dosti.
Ne,
děkujem kafařům.
Děkujem kafařům, Martině Adelce a Alanovi z mojí strany. Reklamy úplně rychlý, tenhle, nevím, jestli to stihneme vydat, asi spíš ne, ale tak tenhle víkend probíhají závody, takže stejně už se nedá přihlásit, ale přijďte se, doufám, že jste se přišli podívat. Každopádně reklamu ještě můžu udělat na příští týden na kemp 21.8., to bychom měli stihnout do té doby vydat. Je tam teďka 19 lidí přihlášených, já jsem si dal osobní jako limit 20, protože smysl toho kempu je, aby se lidi prali s co nejvíc různýma lidma, co se týká pásků, zkušeností, stylů, gymů, vah, výšek a tak. Takže doufám, že jsem ještě jeden, dva lidi dohlásej, ale asi to necháme proběhnout.
Jsi blíž?
Já mám jít blíž, jo.
Mm-hmm. Máš hrozně jemný hlásek.
Já vím. A co se týká o tom reklam, tak připravujem spoustu věcí na Choke Topus TV, kde je teda novej Mikoláš, novej David Dvořák.
Mikoláš
2.0. A bude tam spoustu věcí. Děkuju mimochodem těm, co si koupili, co využili tady 50% kód. Ještě tam myslím jeden nebo dva z eBay, takže pokud si nepamatujete,
Bumbu
je kód na 50% slevu na jakýkoliv nákup na Choke Topus TV. Takže fajn, že jste to využili. A co se týká reklam, tak poslední asi věc, která je důležitá, pokud máte rádi náš gym nebo náš podcast nebo vůbec jitsu a jste v Praze, chcete tím někoho nakazit, tak se zmiňte o tom, že v září spouštíme spoustu nových kurzů, jak v kimonu, já učím kimono, nováčkovský kurz 6.9. začínáme, Mikoláš ten samý den, nougičko, myslím si, že ten samý den nebo možná o den později, 7.9. začínáme s nováčkama na Střížkově. Ondra Skalník u nás odbírá nováčky určitě na Střížkově, potom v říjnu bude ještě na Pražešce, takže určitě je kam se přihlásit, plus tam budou krafmagácký třídy od Honzy Pazdiory a dalších instruktorů, takže určitě se zmiňte kamarádům, kolegům, pokud máte rádi a máte rádi na gym, tak je do toho natáhněte, ať se to propojí všechno hezky a jsou tam lidi, který to baví, který to bude bavit. Je to vždycky pro nás lepší, když jsou tam nějaký známí, než když jsou tam lidi nahnaný přes nějaký marketing, protože pak víme, že ta osobní vazba je lepší, je silnější. Ještě něco ti napadá, co jsme ještě nezpropagovali?
Ne.
Na e-shopu máme nové věci, to jsem říkal. Máme tam výrobky CBD od Happy's.
Smrdí nám z toho celý shop.
Ale je to super, já jsem zatím otestoval.
Já jsem původně myslel, jestli se tam jako neschováváš marihuanu.
No. Ale neschovávám. Nebo respektive část.
Ukázalo se, že jo, ale že...
Ale ne teda kytičky, ale jenom volejíčky a...
Protože to tam fakt je to fakt cítit.
No a musím říct, že já jsem teda vyzkoušel sám jako inhalovaný CBD poprvý. 85% roztok, myslím to je, nebo roztok prostě. Poměr CBD v tom volejíčku.
No anestezii, ne? 85%.
Ale jako já nevím, jak, já tomu nerozumím vůbec, jo. Ale každopádně mi to jako dost uvolnilo, tak jak to říkalo. A fakt se mi dobře spalo. Můj kamarád, se kterým jsme to testovali, Vašek, tak ten říkal, že v životě neměl takhle jako živý sny, že to od té doby používá, že je vypnutej a krásně se mu spí a vstává. Takže to můžete otestovat, když tak to můžete otestovat i na tom proběhlém turnaji, kde budou mít stánek a výherci dostanou nějaký volíčky taky od nich. Mm-hmm. Takže jako za mě je docela zajímavá alternativa pro ty, co mají potíže se spánkem třeba a nechtějí si kapat a můžou inhalovat. A pokud se nechtějí inhalovat, můžou kapat. Takže tolik asi k reklamě. Nová kolekce přijde v září, to ještě trošku nějak potom někde, až bude víc času, vypromujeme pořádně.
Jo.
To je všechno asi.
Good.
Jo, něco jsem zapomněl. Gym, e-shop, TV.
No, víc toho nemáme.
Víc toho nemáme. Turnej.
Turnej, no. Okay,
to je všechno asi.
Camp. Dobrý, tak jdem na tebe.
Jdem k tebe.
Ale tak... Jak jsme se k tomu dostali vlastně to, že Robin ke mně už třetí měsíc, ne, pomalu, chodí na začátečníky a má taky svůj podcast a sleduje ho víc lidí, než celý Choke Topus. Takže...
Pozor, to není úplně jako samo o sobě žádný jako credential, ale...
Každopádně já jsem poslouchal nějaký ty epizody podcastu, moc se mi to líbí, takže si myslím, že to bude jako plodná konverzace dneska, ale představ se.
Jo, takže já jsem Robin Veselý a začal jsem chodit do Čuktopusu, hlavně proto, že mě baví bojový sporty skoro celý život už. A jsem teda spíš jako celoživotní takový jako sportovec, člověk, který má rád pohyb a má rád zdravý životní styl, takže mě hodně zajímá jako strava, obecně jako celkově zkouším všechny věci, které se dají. Zajímají mě věci jako spánek, regenerace a takovéhle věci, které tam hodně jako řeším. Ale i jako témata, jako jsou nějaké osobní vztahy s lidma, a jako přátelství a takovéhle věci, které tam řeším dost často. Ten podcast byl hodně ze začátku zaměřený na takovou tu generaci Z, a na lidi, kterým bych řekl to tady málo kdo jako říká, tak jak by si to měl říkat jako bez obalu, že všichni, když poslouchá nějaký podcasty, tak to do něčeho jako zabalej tak divně, jako že aby se náhodou někomu neublížilo nebo tak. Takže to mi trošku jako vadilo, že na české scéně moc nikdo neříká nic otevřeně, takže jsem začal kvůli tomu nahrávat.
Jenom sorry, já jsem mimo generace Z. Já jsem skončil u Millennial.
No, tak to jsou spíš jako lidi, co jsou po roce 2000, myslím, že se říká generace Z.
Okay.
Takže dneska 18, 17 a tak. I mladší. Mm. Taková ta. Jako nejvíc mě bavilo, nebo baví pracovat s lidma, kterým je třeba od 18 do 24 let. Ale ozývají se mi i teďka často i 45-letý lidi. Jako ženy hodně. 70% žen poslouchá můj podcast, mimochodem.
To jsem taky slyšel a právě byl jeden z důvodů, proč chci jít na ten tvůj pop-up.
Jo.
Budou sami ženský.
Budou, no.
Jsi říkáš, že ano, nechceš týkat dlouho, prosím ti.
No, tak můžu se koukat, ne?
Koukat se
Yes. No, takže takhle ve zkratce, celý život jsem v podstatě hrál hokej, asi 15 let, i jako extraligu dorostu. Takže jsem prostě u sportu jsem asi od 5 let, no, takže jsem toho prošel hodně a teď jsem tady u vás a začínám takovou novou kapitolu, kde vlastně jako vím, že je to pro mě na hodně dlouho. Že to není pro mě jako, já když do něčeho jako jdu, tak je to většinou na dlouhou tráť, jako že to nemám na ten začátečnický kurz a pak konec. Že už jako vlastně, než jsem tam šel, jsem věděl, že budu pokračovat dál i po tom kurzu.
Já mám spoustu věcí, které se chci doptat, první věc, jo. Ty jsi říkal, že se ti ozývají hodně jako ženy, ale až lidi po 40 teďka třeba. A na co? Ty jim děláš osobní coaching? Nebo,
ne, já jsem nebo... prostě začal v té karanténě jako nahrávat o nějakých svých, jako za prvý teda o stravě, o tréninku a takhle, o mých zkušenostech vlastních, co jsem jako zažil za celou dobu, co jsem u sportu a nějak jako se zajímám o pohyb a celkově o tyhle ty věci, o bojový sporty a tak dále. Ale zároveň jsem pak začal docela i nahrávat jako o nějakým jako mentálním zdraví, o tom, čím jsem si jako taky prošel, nějaký rozchody, různý věci. Žil jsem 2 roky v Anglii, v Manchesteru, takže takovýhle jako věci že z osobního života. A začal jsem zjišťovat, že to má ještě větší úspěch než ty epizody o tom jako sportu a tak dále. Mm-hmm. Takže spíš se mi jako ozývají. Já jsem dělal jako různý epizody, právě třeba jak jsem se vyrovnával s rozchodem a takovýhle jako fakt osobní věci. A teď se mi třeba ozvala právě třeba paní, který je 45 a přišla po 20 letech o manželství a opustili i synové a že jí to pomohlo. Tak takovýhle jako zpětný vazby dostávám spíš na co se týče to, nějaký toho psychického zdraví. Protože tam hodně často mluvím spíš o tom, že mi vždycky pomohlo nesedět jako doma v nějakých depkách, ale jít třeba právě najít si nějaký právě třeba sport. Mm. A jako převzít tu zodpovědnost za sebe, jako že vlastně ačkoliv za nějakou situaci nemůžem, tak vždycky za to nesem jako zodpovědnost, že se s tím stejně jako všim musíme vypořádat sami. A právě mě baví se s tím vypořádávat jako skrz nějaký sport třeba nebo něco nepříjemného, že vlastně dost často se tam vracím k nějakému diskomfortu v životě řízenému, často otužování a takovéhle věci, to jsme tam řešili. No. A teď jsem tam měl nově i vlastně nějaký hosty, Jirku Procházku z UFC, jsem tam teď měl jako poslední hosta.
Ještě řekni, jak se jmenuje ten podcast.
Jmenuje se Tělo a duše, najde to na Spotify, Apple podcastech
a všechno. A my to dáme do popisku.
Yes. Pohodě.
Ještě mi řekni, kolik je let?
Je mi 25.
25. A takže hokej jsi hrál třeba od malička úplně od nějakého...
No, od 5 let. No.
Od 5 let.
Od 5 let do nějakých 18-19, pak jsem odjel na 2 roky do Anglie.
Studijně? Jakože studovat? Nebo...
Ne, úplně naslepo, prostě úplně naslepo. Pracovat. A dělal jsem tam úplně random supermarketu.
Manchester?
Yes.
Super.
No, takže No a do toho samozřejmě nějaký jako bojový sporty od boxu, mám tam nějakých asi 6-7 zápasů boxu. A taky thajské a tak jsme jako chodili hodně do různých gymů tady právě s tím Markem, co chodíme k vám.
A ještě na tohle se chci ještě zeptat, ale ještě ne, že by to bylo důležitý, ale máš nějaký ještě třeba vzdělání, jakože studuješ psychologii nebo něco?
Vůbec, taky, vůbec, já jsem právě prostě... jako v té karanténě jsem už jako dlouho nad tím přemýšlel, že bych začal něco nahrávat, zejména teda o tom jako zdraví, protože tam jako to tam mám jako nějaký jako samostudium jako fakt dlouhý, třeba fakt 10-11 let mě baví se jako do hloubky zajímat o vitamíny, minerály, o to, jak funguje vůbec jako celý organismus. Upravil jsem jako všechny různý stravovací návyky, od ketodiety, veganství, po carnivore a tak dále. A všechno to jako na sobě vždycky nějak testuju, takže ten podcast je celý o tom, že já jako neříkám lidem, jak mají žít nebo tak, ale mluvím jako sám za sebe, co jsem zažil a co jsem třeba udělal špatně a co bych dneska udělal jinak, když mi bylo 16-17. A vlastně to je ten důvod, proč se to asi jako chytlo, protože myslím si, že je to proto, že přesně těm lidem to jako říká někdo jako mladší, jako v 25 let a že to není někdo 50 letý nebo tak.
Jasně,
tak to,
že proto se víc jako propojí s
tebou. Jo, že jako vlastně fakt mi jako píšou extrémně osobní dotazy jako do zpráv a vůbec nevím, jak se to stalo. Já jako říkám, já nemám žádný vzdělání, nic a začal jsem nahrávat vlastně na iPhone, na mikrofon, z nudy v karanténě a stalo se z toho tohle, že minulý rok to bylo 25. jako největší podcast, nebo nejlepší podcast na podcast roku. Úplně jako halusno.
Takže. To je paráda. To je paráda. Já myslím, že tam to hodně jako je o tom, že jsi to nedělal s nějakou marketingovou myšlenkou, hele, já si tady udělám podcast a jdeš to asi od srdíčka. Já se tady musím něco poslouchnout od tebe, protože já jako vlastně jsem tady takový jako navíc.
Jsi to nedokážeš představit.
No, ne, to si docela dokážu. Já jako podcasty, mě byly třeba podcasty představený, když jsem měl na kemp jednou do Chorvatska při 10 hodin na BJJ kemp. Já jsem se Spikem Galandou. On říkal, ale já tady mám nějakého Joe Rogana a nějakého Bena Greenfielda, tak si to jako poslechnem. Jenže tohle je rok třeba 2013, jo, takže to je prostě 8 let zpátky, kdy o Joe Roganovi tady nikdo nevěděl, jo, prakticky, jo, nebo Ben Greenfield, to je, o tom to se tady taky moc jako neví, jo, a to je přesně to, jako jeden z největších autorit, víceméně jako na nějakou zdravou, nějaký fitness obecný, ale teďka ne fitness z hlediska pumpiček, ale fitness prostě jako
hokinka, tak.
Přesně tak. No a takže pro mě podcast jako je to pro mě to jako velmi známá věc. Nikdy jsem tam neuvažoval o tom, že to budeme s Mikulášem dělat, to taky nějak vzniklo tak spontánně, ale myslím si, že to je přesně ono, jako že se tam ty lidi, že nás taky poslouchají lidi, kteří se k nám můžou skrz to BJJ víc jako se s náma propojit, než bychom tady si naivně mysleli, že ta reklama, co děláme na začátku, vlastně stejně jenom na naše věci, takže by jako pomohla. Super, já bych skočil, můžu takhle moderovat, nevadí ti?
Tak stejně
to pohodě, Já jsem se chtěl zeptat ještě k tomu, protože to je docela důležitý, já jsi říkal, že máš nějaký zápasy v boxu, tady boxy dělal. Co ti přimělo, nebo kde vznikla ta myšlenka jít se podívat jako na zem z toho postoje dolů?
Já jsem chtěl na zem už, já jsem to chtěl začít dělat jako první bojový sport v tom roce asi 2010. Ale vůbec jako nebyly žádný gymy, jakože prostě já jsem z Tábora původně jako z vesnice a tam jako absolutně nebyl, tam byl jeden boxerský klub, tam jsem začal chodit, ale jako jitsu tam nebylo vůbec.
Ty jo, to jsi měl kousíček Robertovi Kinovi podle mě, já teda nevím, kdy on tam začal, ale on tam, že teď já nechci, Soběslav, myslím, že v Sobíku.
Jo, Sobíku, no, ale to je až nedávno, bych řekl.
Já myslím, že ne, že to je... Já nechci kecat, já se fakt nepamatuju, ale
teď už jsou v tom Restart Gymu,
strašně
no.
Dlouho jako dojížděl do Prahy, jo, ale nevím. No,
vím o něm a teď jsou v tom Restart Gymu, v tom novém a to mají to tam moc hezký. Myslím, že jsou tam, ale takže jitsu jsem chtěl začít dělat jako první, protože se mi to líbilo úplně nejvíc. Já jsem jako obrovský fanoušek UFC, jako té organizace jako takový, nejenom těch zápasníků, ale jako celkově z té biznisové stránky a to, jaký dělají prostě materiály na YouTube a videa, to je prostě neuvěřitelný a jako ta značka jako taková je můj jako love brand. A když jsem to objevil, tak se mi hrozně líbilo to, že předtím jsem viděl o boxu a tak, ale hrozně se mi líbilo, že to bylo i na té zemi a že to bylo takový jako nejbližší tomu reálnému boji. A hrozně jsem si tenkrát oblíbil Johna Jonesa, který ho jako miluju do dneška. No, takže jsem chtěl začít dělat jitsu a vlastně až jsem se dostal jako až teďka k tomu, protože jsem pak byl v té Anglii. Tam jsem jako spíš jako furt pracoval a furt jsem si jako říkal, až budu jednou bydlet v Praze, tak začnu chodit. No a když jsem se sem přestěhoval, tak karanténa, že jo, přišla, takže se to ještě posunulo o další rok. Jinak bych už tady byl vlastně předtím, než to začalo, ale až teď jsem se vlastně k tomu dostal, no. A pro mě jitsu paradoxně jako, bude to znít divně, ale není to pro mě jako, i když je to fyzicky náročný, tak to pro mě, já jsem tam nešel z toho důvodu, že bych se nějak chtěl jako fyzicky jako zlepšit. Já jako, mě baví se celkově zlepšovat obecně, ale spíš jsem tam šel z toho psychologického nějakého hlediska, protože vím, že je to úplně jiný než všechny bojové sporty. Je to prostě, musíte vidět sami, že jo, je takový lidský šachy prostě. Tam nejdeš jako nikoho zmasakrovat, prostě s ním házet vozem, ale musíš prostě být vědomý a přemýšlet nad tím, co děláš, a to se mi nad tím jako hrozně líbí, že je to odlišný od těch sportů, co jsem já dělal, který jsou jako dynamický, výbušný. Takže to je ten důvod, no, proč jsem s tím začal, že vlastně chci být někde jako přítomný a doopravdy jako zažít, jaký to je, prostě s někým jako rolovat a být jako v tom okamžiku tam. No.
Já tohle to přirovnání těm šachám, a to není na tebe, protože to je obecně, to se říká, já to strašně nemám rád, protože v jitsu nemáš čas si hodinu promýšlet ten tah.
Já si myslel, že musíš být jako o krok navíc napřed, to než musíš, ten soupeř.
Ale musíš to vyhodnocovat strašně moc jako real time. Ty jakoby nemáš, jo, že vždycky se říkají lidský šachy. No jo, ale tak to není, to je prostě, tak to prostě nefunguje. Ty to musíš mít najetý tak jako dobře, ale musíš to aplikovat, ten timing jako hrozně důležitá součást. Já můžu mít všechny techniky z YouTube na světě, udělat na panákovi, ale když mi bude chybět timing, neudělám ani jednu. A to je strašně jako důležitý, no. A vědět, kdy tu techniku jako aplikovat, a že tam musí být ta interakce vlastně od toho soupeře, jinak to nefunguje, ta technika, protože potřebuji, aby dělal něco, abych mohl udělat, abych když neudělal tohle, tak musím jít někam jen. A to je takový jako, že lidský šachy, já si myslím, že to jako nemá přirovnání, že to prostě nemá absolutně obdoby, jo, protože se tam přesně kloubí jako víc aspektů, ten šachový aspekt rozhodně, jo, protože fakt musíš v tom mít promyšlený, ale to třeba hodně přijde, jakože bych to třeba i přirovnal k lidem, co skládají ty Rubikovy kostky na rychlost.
Jsem zrovna chtěl říct, že někdy říká, jo, že to je jako skládat tu kostku, akorát někdo drží pistoli u hlavy a ona se s tebou ještě pere.
Tak to se mi líbí mnohem víc než lidský šachy. Ale jde o to, že nevím, jestli já jsem na to začal koukat úplně jako okrajově, protože vzal jsem si kostku, vidím si 2x2, prostě úplně jako fakt basic, a zkusil jsem jí složit sám, zjistil jsem, že udělám jednu stranu a tím skončím, tak jsem začal nakoukávat, jako jak se to dělá. A pak jsem se dostal úplně přirozeně k tomu, že jsem koukal na ty lidi, jak to dělají za ty 3 sekundy, že jo, ty světový rekordy a tak, jako ještě poslepou, že jo, což je úplně absurdní. A já jsem si říkal, ty musí mít jako ultra jako dobrou paměť, jo. A pak jsem vlastně došel k tomu, že oni vlastně používají něco, co třeba tvrdí Danaher i Wiltsy, že oni vlastně mají jenom to tak systematizovaný, že když se dostanou do té situace, tak už jenom spustí ten jakoby jasný program, který tě tím provede. A nemusíš vlastně o tom jako přemýšlet dopředu, teda jo, jako aktuálně, že nekoukneš na situaci a řekneš si, OK, tak já budu muset jít tamhle, pak to vzít Andruk a pak to. Ne, tohle už máš zajetý v tom systému a vidíš pozici a bum, a jedeš. Stejně je to s tou Rubikovou kostkou. Oni na to nepotřebují vidět, protože mají v prstech tak jako nadrilovaný ten pohyb, že se na to podívají a je blblbl, a je to tam hotový. Jo, že mě to nedávalo smysl, jak to můžou udělat, protože mi to úplně unreal. A když se jako do toho ponoříš a zjistíš, že vlastně oni se jenom podívají a ten vzorec, co tam vidějí, už je pro ně známý.
Vidějí, no.
Jo, že už to viděli tolikrát, že vlastně nepotřebují ty oči. A stejně tak to máš v tom jitsu. Já nevím, jestli si Mikuláš určitě taky, a jestli jste někdy zkoušeli kort, pokud třeba jdete s někým, kdo je mnohem jako na tom hůř technicky než vy, zavřete oči a zkuste to poslepu. Je to úplně jednoduchý. Najednou vám to všechno.
Jeho podkápne do oka, tak pak grepem poslepu.
Jo, jo, jo. Pak je otázka, jestli to jsi schopný udržet, jako když to je svandou, že jo, třeba. Jo, ale je to strašně jako, ty věmy jsou tam najednou úplně jako jiný, ale zjistíš, že ty věci děláš jako dobře, že a mnohem víc jako uvědomíš. A pak mi to přijde, že to je mnohem jako blíž k té Rubikově kostce na čas. Jasně, není tam furt ten stres z toho fyzického nebezpečí, ten tam furt chybí. Ale najednou přesně tam zapadneš do těch jako, a Danaher to přesně říká, proto začal vytvářet systémy, protože ty potřebuješ něco, co je mnohem rychlejší než jako momentální jako situation assessment, a potom na něj jako vydat nějaké řešení. Jo. Ty potřebuješ to řešení vlastně dopředu a potřebuješ si to takhle zjednodušit, aby ten decision making byl ve chvíli ho potřebuješ, a ne, že by ho vytváří za pochodu.
No a je to vlastně ze všem, že jo, když si uvědomíš, když si sučil třeba zavazal kaničku, tak to si jako nechápal, jak to ty lidi dělají, nebo když si sučil řídit, že jo. Máš spojku, koukáš na značky a teď vlastně vůbec nepřemýšlíš nad tím, že jedeš prostě. to je vlastně se vším, co se učíš, že jsem často taky v podcastu říkal, že když chceš něco umět dobře, tak v tom prvním budeš muset být úplně govnu. Jakože vlastně začínáš od nějakého vždycky, když začínáš s něčím. A mě často lidi píšou jako, chci začít s nějakým sportem nebo tak a mě to nejde. Tyhle. Co ty lidi čekají, že budou jako dělat víc po měsíci, prostě, že budou hvězdy. Je to vždycky dlouhý proces. No.
Tohle se objevuje třeba i jako u lidí, kteří chtějí v jiu-jitsu zápasit, tak jako jestli už jsou ready, já říkám ne. No. Na první závody nebudeš nikdy ready. A když už budeš, když už to budeš dělat tak dlouho, že jakoby se budeš cítit ready, jako že už máš nějaký skill, že už porážíš lidi na tréninku, tak stejně nebudeš ready, protože ten stres, extra stres, co to přinese, to bude poprvé. A budeš tam ztracený a budeš se s tím trápit. Takže jako jo, naprosto souhlasím, prostě musíš být špatný, abys mohl být dobrý někdy. No.
A jak ti ještě by bylo zajímavý jako si poslechnout, tím, že jsi prošel víc bojovýma sportama a sportama obecně, tak my se jako snažíme prostě to dělat trošku jinak, jo? Už jenom ty kurzy, že to děláme na 3 měsíce, a tak jak ti to jako přijde jako někomu, kdo se jako umí hejbat, prošel těma sportama a teď já mám ještě takový osobitý styl učení, že jo, trošku. Tak jako jak ti to přijde v nějaký komparaci s těmi ostatníma?
Ale přijde mi to strašně super právě, hrozně se mi líbí, což nevidím vůbec nikde jinde, ani jako moc BJJ jako tělocvičnách, co se týče, jako když kouká na nějaký videa. Že děláte všichni, ať se to týče tebe, Martina, nebo ještě jsme měli to Míru. Tak všichni, co nás jako něco učili, tak se mi hrozně líbilo, že když nám ukázali třeba nějakou techniku nebo nějaký drill nebo cokoliv, tak nám ukázali zároveň i to, jak to pak vypadá v té reálné situaci. Že jako vlastně děláme tohle, protože se může stát, že se vám stane tohleto a budete v prdeli a fakt musíte udělat tohle. Mm-hmm. Že to vlastně není jenom tady prostě udělejte tenhle sweep a to je celý, ale vlastně pak nevíš, kde ho použít nebo tak. Ale hrozně se mi líbí, že to učení máte tak, že to vždycky převedete do té praxe. Mm. A pak máme třeba každý ty 3 minuty na to si to zkusit úplně jako na nečisto s jako nějakým 50% odporem třeba. Tak to se mi strašně líbí, protože to nebejvá moc ani jako ve strikingu. Jakože moc jako, když lidem se jako ukazuje třeba prostě tady použijí tenhle ten zadní hák, tak oni vlastně nevědí proč jako a co se stane, když to někdo blokne nebo tak. Takže málo kdy jsem jako viděl tohle to, že by to lidi ukazovali přímo na těch reálných situacích a to se mi strašně líbí na tom, no. To si myslím, že je jako hodně, hodně silný. Hmm.
A ještě co se týká třeba toho, že ty jsi na tom pohybově jako dobře, tak my se snažíme ty kurzy stejně brát tak, že všichni umějí jako nula nebo spíš do mínusu ještě, jo? Že jsou prostě zaklený a...
Do
a
já,
no ne, tak jako...
Víš co, mínus. Já bych to
myslíš, jo. Co ti přihlásí člověka a máš tam vždycky prostor pro poznámku na tom přihlašovacím formuláři a tam je jako operace kolene, ramene, mám křivý záda a prostě 20 let jsem nic nedělal, jo. Tak jak to jako vidíš, že si říkáš, že náročný to pro tebe moc není, což je logický, protože to máme tenhle ten jako threshold hodně jako nízko, protože chcem, aby se tam cítil, ty psala nějaká, myslím, 55-letá nebo 650-letá paní, jako je, že má trošku jako obavy a že jestli tam je něco pro ní. Jo. Nevím, jestli bych ji, já jsem ji neviděl, psala, ale určitě může přijít si to prostě vyzkoušet, protože začínáme od nuly. Je možný, no. že to nepůjde, jo? To já neříkám, že to půjde, že k tomu může dělat každý. Ale třeba některý, třeba ta Krav Maga by mohla být trošičku třeba méně náročná než ta zem, jo? Tak jak to třeba tohle to vidíš s tím thresholdem?
Hele, já jsem taky jeden z důvodů, proč jsem si vybral Choctopus, to jsem říkal hned na té první hodině, bylo, že já jsem hodně velký fanda KB5. Mm-hmm. Tady máte někde hrnek dokonce, ne?
Jo, jo, ale to je brněnský.
To je od Romana, Roman Čupera, zdravíme.
A prostě mě jako baví i tyhle ty školy pohybu, i do portál a různý tyhle ty lidi. A hrozně se mi líbilo, že já jsem už jako dávno, než jsem začal, k vám začal chodit, jsem začal poslouchat taky nějaký ty podcasty, co jste měli předtím s tím Richardem. Mm-hmm. A on tam vlastně říkal, že jako musí ten člověk se umět první hejbat sám se sebou, než aby, jako když bude pak hejbat s někým, jako koho má na sobě třeba. Tak to byl jako taky velký faktor, proč jsem začal chodit k vám, že máte tady ten stejný mindset jako já, protože přesně zase píšou mi lidi, chci začít dělat tohle, ale vlastně neumí ani dřepit, jo, prostě. Mm-hmm. Chci, jak to, že dřepuješ ze 150 kilama a když se na ně koukneš, tak vlastně neumějí udělat dřep ani sami za sebou, neumějí vydržet prostě tady u toho stolku, kdyby měli dřepet a na jízce, tak to nevydrží. A mně se hrozně líbil tenhle ten přístup, že první naučíte ty lidi hejbat a vlastně ty rozcvičky, co děláme, tak je to i něco, co jsem jako já sám potřeboval trošku oživit, takže to se mi určitě hrozně líbí, jako já si myslím, že tam ty pozice, do kterých se dostáváš, nemůžeš se do nich dostat, aniž by si věděl, co děláš se svým tělem prostě. a musíš vědět, jak se uvolnit a nebejt prostě stuhlej. A to si myslím, že jako základ, no, že by to jako každý. A já si myslím, že i spousta lidí na tomhle tom odpadne, jakože je to i vidět. A to není jenom na jitsu, to je i na bojových sportech a na jakýchkoliv jiných.
Je to tak, že to mají pocit, že je to moc náročný.
To prostě nedají, no.
My jsme i zkoušeli jednu dobu s naším studentem, kamarádem, dvorním fyzioterapeutem Adamem Severou, jsme zkoušeli dělat takový přípravný kurz pro bojový sporty. My jsme to možná tehdy nemarketovali úplně dobře, že jsme tam měli nějaká jako taková přípravka. Ale přihlásilo se nám tam několik jako lidí, asi 8. A přesně ta myšlenka byla ta, že jak si zmínil ten Richardův podcast, přesně, jitsu není úplně dobrá věc pro někoho, kdo dlouho nic nedělal. My se snažíme samozřejmě pracovat s tím, že když přijde ten člověk a třeba je dlouho fan de UFC a chce dělat to jitsu, tak mi mu řekne, no hele, ale ty jsi v čudu a teď ještě bys měl tady půl roku chodit na fyzio, než tě pustíme, tak ten člověk podej nám. Že my o ní jako nechcem přijít, protože prostě pokud se jim líbíme jako řekněme nějakou komunikací, stylem, tím, jak to děláme, tak chcem, aby ty lidi přišli k nám a nešli prostě nikam ke konkurenci, když to řeknu úplně takhle.
Taky si lidi musíme vydělat.
To jo, ale i jakoby přijdeš od člověka, který musíš sympaticky, jo, tak on se k tebe nemusí nikdy vrátit. Je to škoda, protože pokud jsme byli jako number one pro něj jako volba, tak bych jako chtěl, aby ten člověk k nám chodil. A proto ty rozcvičky jsou takový, aby jsme vlastně ty lidi rozhejbali do těch pozic pohybu, do té atletiky, kterou my tam potřebujeme v jitsu, specifické atletiky. No ale prostě bylo by to dobrý, aby občas ty lidi fakt jako si řekli, hele, já fakt na tom jsem blbý, já potřebuji nejdřív jako něco udělat se svým pohybem.
Chce dost uvědomění, ale...
Chce to hodně uvědomění a hlavně jako zpomalit, že v téhle rychlé době, když ty chceš vlastně být do dvou let jako brown belt, tak Je to prostě těžký to těm lidem jako vysvětlit, že teďka půl roku ještě nemůžeš pracovat na svým jitsu. Jo, ale pak prostě přijdou lidi, kteří to jako nepotřebují, kteří jako vidíš, že po třech tréninkách si řekneš, ty vole, ten jako to může jít do pokročilé třídy, ten to chytí všechno, jo, že to on the go pohyby, že jo, jsou lidi, kteří musí říct, hele, levou ruku voň, ne, levou,
ruku.
Druhá ruku, jo, a teď nic proti, to je v pohodě, každý se učí, prostě je to, učili jsme se od malička nějak a podle toho, jak nás formovali rodiče, škola, naše kroužky, kam jsme chodili, tak podle toho jsme na tom hůř líp, jo, plus genetika samozřejmě, určitě hraje roli, tak máme ten učební proces nějaký a někomu to jde prostě přirozeně, nic někomu hůř, no, ale... Chcem ty lidi prostě nějakým způsobem, chcem jim dát jako možnost jít rovnou do toho, ale bylo zajímavý prostě vidět, že i pár lidí, myslím si, že se tam do toho kurzu tehdy k Adamovi přihlásili i lidi, kteří potom nepokračovali dál do žádných bojových sportů a stačilo jim vlastně to, že se rozhýbali.
No, jasně.
Já jako, mě to občas vůči lidem, jako je třeba Robina, tak jako mrzí, protože bychom mohli prostě mnohem jako rychleji. A občas se snažím tam dávat jako nějaký detaily, tím konkrétním lidem, mám tam kluka Majka, který má jako dispozice na to, aby měl dobrý triangly, že mu třeba dávám různý jako pointers, jak by to mohl využít, ale je to takový, někde jsem, u nějakého učení to bylo, že ty vlastně musíš trošku jako dávat ohled na ten jako nejslabší článek té skupiny, že ho nemůžeš jako... Jo, že vždycky někoho osereš trošku, prostě buď by to mohlo jít pomalejc nebo rychlejc, ale je to prostě tříměsíční kurz, no, ty šikovní lidi pak.
To je to, co říkáš, jo, hele, kdyby to bylo půl roku, tak to spoustu lidí podle mě unudí. Jo,
to by bylo
prostě, dlouhý. By to dlouhý. A přesto, že by se to tak dalo udělat, já vím, že třeba Martin Gugy, náš mentor z Rakouska, tak ten s tím taky hodně experimentuje, že dělá tříměsíční, tak už dělá jenom roční, jo, nebo dělá jenom třídu pro začátečníky na rok, jo, na dva semestry, prostě na školní rok. A já si myslím, že je to dlouho, jo, že ty lidi potom potřebují začít dostávat bídu. A vlastně mi se líbí, my jsme to vychytali, já si myslím, že jako tím, že to je 30. kurz, nebo plácnu, prostě strašně moc kurzu máme za sebou a sdíleli jsme hodně ty vědomosti od Míry, ode mě, od Ríši, od Mikaláše, tak vlastně víme, že jako teď to funguje velmi dobře, jo. 3 měsíce, když jsi úplně jako spodní článek, jako ten nejslabší článek v té třídě, tak za ty 3 měsíce tě vezmeme a dáme tě do té pokročilé třídy. Že pokud jsi to odchodil, pravděpodobně, že budeš furt jako nejhorší a logicky budeš furt nejhorší i v té pokročilé třídě, ale za 3 měsíce tam dojde jako fresh meat, Jo, no, nový maso, který bude úplně stejně na tom blbě. A pravděpodobně ty nejlepší z té nový třídy budou furt dávat bídu i tomuhle tomu o 3 měsíce staršímu, ale zároveň tam přijde zase nějaký novej, jako slabý článek. A takhle se to jako doplňuje. A samozřejmě pak je to
cyklus
i
vůbec, života.
Přesně tak. Jo, a to je, jak cyklus jsme se před chvilkou, ty musíš být špatný, aby si mohl být dobrý. Jo.
Cyklus bídy, to musíme patentovat.
Cyklus bídy. Já si to pamatuju, když jsem začínal vlastně s, já jsem nezačínal s grapplingem, začínal jsem s MMA. A přišli jsme jako do, přišel jsem do Penty na trénink, mi trvalo asi půl roku, než jsem jako utáhl. Jako, jo, protože tam nebyli žádný jako noví lidi. A to ještě utáhl, to určitě nebylo nic čistý. Mám pocit, že to byla gilotina a... No počkej, ne, takhle to bylo jako, že...
No jasně.
Fakt jako...
Odšpuntovat.
Reverse gilotina. A bylo to strašlivý, jo. A to jsem ještě nosil taky kickboxerský kalhoty do, na MMAčko. Se na mě koukali hrozně ty kluci. A já se jim nedivím, abych se na to koukal stejně. Ale to jsou prostě, no, jo, jo. Musíš prožít.
Já jsem měl nějaký věci na zimní sporty, že jo. Protože jsem neměl na legíny a rashguardy, vole, tak jsem měl prostě jenom dlouhý
podlíkačky věci. Prostě.
Podlíkačky jsem měl, které vypadaly tak nějak normálně.
No, takže já si myslím, že to má smysl, že jsme to jako, že jsme to udělali jako dobře. A ještě k tomu přizpůsobování, no já si myslím, že tomu nejnižšímu to jako nemůžeš prostě přizpůsobit, protože tím vlastně odpálíš celý ten zbytek skupiny, že fakt se musíš držet někde kolem toho středu, někdy víc, někdy míň, aby si přesně těm lidem, který jako tomu, jo, když se podíváš na tu bell curve, na tu křivku toho rozložení toho skillu, co tam bude, přirozenýho, tak to vždycky tam bude nejvíc těch lidí, kteří jsou kolem toho průměru, logicky, proto se tomu říká průměr nebo median. A ty, když se budeš žít tomuhle a přesně když vidíš jako kluky, kteří jsou nadenější, jako prostě, nebo už mají zkušenosti, tak jim něco přihodit prostě navíc. Já třeba mám v začátečnickém kurzu modrý pásek, on teda, Krištof už to říká, že dlouho jako nedělal, že to dělá ve Francii, ale jste úplně nadšený, protože nikdy nedostal tyhle ty základy, jo, že mu to nikdo nevysvětlil, že jasně už je modrý pásek, protože to má vydřený, jako vybojovaný, řekněme vyspárovaný, jo, ale je z toho nadšený, říká, hele, ty, já mu říkám, pojď do těch pokročilých, chcete, budeš dělat, říká, ne, já si to chci aspoň zkusit, a zůstal tam, a myslím si, že je z toho jako potěšený, že právě vidí ty věci, které mu třeba nikdo principálně neukázal, proč se to dělá, hyperscape umí každej, jo, ale proč, proč to funguje a proč to může využít v 80% těch úniků. Takže tak.
Já mám vždycky radost, když já vždycky na začátku říkám, hyperscape je nejdůležitější pohyb, který se naučíte z ninjutsu. A ty všichni tam můžou dělat, tam mrzkají ty vole po tý žíněnce, ale pak mi dají za pravdu. Třeba v tom druhém, třetím měsíci, když prostě zjistí, že všechno je o hýbání se.
Tak a i ty jako v fuzovkách nesmyslný rozcvičky, že jako reverzní píděla. Co to jako dělá? Co si zase ten Martin jako vymyslel? A pak jim ukážeš techniku, jde to hup, jo, guard attention, ben, a už to tam máš. Jo, a teď ty říkáš, tak my neděláme nesmysl na začátku, na rozsvědčí jako panáky, nebo já nevím, nějaký jako to.
Takže no tak to je přesně, co jsem říkal, no, že jako se to ukáže v té praxi, že jo. To je vlastně úplně nejvíc, no. Že nechodíš běhat 400 km tady kolem bloku, že bys chodil.
Jo. Ještě tam je velmi důležitá jako součást tady těch pohybových věcí a těch pomalých začátků, a že nechceme si ty lidi skurvili. No.
No jasně. No.
Což je úplně to nejhorší prostě pro ty lidi, co jenom sedí v kanceláři a pak jdou takhle na
jitsu. No, tak jo, je to dobrý nápad, no, takhle být 20 let v kanclu a pak jít se hýbem bytlo.
Je to pekla.
Se, většinou to těm lidem někdo poradí, no, nebo tak. Ale víš co, to je prostě přirozený, to bude přirozená selekce. No.
Jo.
A ono je to náročný, že i lidi, co přijou z kanclu a nějak se rozejbou, tak pořád, když to vezmeš jako poměrově, tak jsou to hrozně extrémy. Že? Oni, máš 24 hodin, z toho 6 až 9 lidi spějí, pak dělají nějakou tu činnost, která je jako majorita jejich náplně života, ať už je to málo kdy je to nějaký dobrý pohyb, jo? Buď je to něco buď hodně monotónního, nebo vysloveně sedějí. A pak jdou vlastně na hodinu a půl, dvakrát týdně, třeba na hodinu a čtvrt, jako do úplného extrému, kde dostají jako těžký stres do toho těla. A to je jedno, jestli je to hokej, fotbal. No. Jo, a to je pro to tělo vlastně strašně škodlivý, jo? Že ten průměr, je jako, tam ta majorita zase toho strávného času je jakoby v blbý části. Jo? Kdyby se hýbali furt nějak, tak je to v pohodě, potom si tam dá ten sprintík. A ať už pod pojmem sprint si představte jakýkoliv stres, jakoukoliv tu jako dobrou náročnou činnost. A takže to tělo se na to jako hůř adaptuje mnohem, než kdyby prostě si zařadili, kdyby šlo jenom o čistý pohyb, tak když si dají prostě svižnou procházku každý den na hodinu a půl, tak to bude nejlepší, co můžou udělat do
finále. Přesně, no.
Ale zase to ne v každém baví, já si nemůžu představit, jako, že půjdu jako se proběhnout, běhání pak jako moc nebaví. A takže jako nevím, no, jakože radši bych si šel zahrát fotbal, než bych běhal prostě, jen tak.
Ale mě teď napadla myšlenka, protože jsem poslouchal jeden z tvých posledních dílů, kde jsi mluvil právě o bojových sportech.
Jo.
A hrozně se mi líbilo, že máš stejnou jako myšlenku jako já, jo, proč vlastně ta, ne ta fyzická část těch sportů jsme jako probrali trošku, jo, ale ta psychická část,
jo,
že oproti jiným sportům, já řeknu jenom gro té myšlenky, prostě ve fotbale prohraješ a za týden jdeš hrát znova, ale když prohraješ v jitsu, boxu, to řeknu na to jitsu, protože mám BJJ geek, někdo tě uškrtí, ty plácneš, kdyby nebyl hodný a nepustil tě, jak jsi mrtvej. No a že někde v nějakém podcastu jsem slyšel, že tam někdo dával myšlenku, že proto třeba děti hrozně často jako brečej na těch jitsu turnajích, když prohrajou, že on měl teorii, ty mi možná řekne, že to je jinak, jo, prostě neradě prohrávají, ale že měl teorii, že oni nějak jako podvědomě cítěj, že teď jako, kdyby to byla prostě džungle, tak jako přišli o život, že je to nějaký jako instinkt lidský.
Já si myslím, že to je blbost trošku. Ty děti totiž drtí, nebo aspoň jak to vidíme jako táta teďka, tak si myslím, že je to spíš tím, že rodiče obecně strašně neradi vystavují těm špatným emocím ty svý děti a nenechávají vlastně prožívat ty špatné věci. Jo, že
nenechávají prohrávat.
Prostě, no, nechávají prohrávat. No. Rozbije si koleno a to bude dobrý a už to nebolí, já tě pofunkám kompletně zmrzlinku. A to místo toho, aby prostě to dítě nechali prožít tu špatnou emoci, která tam, nebo špatnou emoci, co to je blbý říct špatná emoce. Tu konkrétní emoci, přestože je třeba možná trošku negativní, není určitě špatná. To dítě ji potřebuje umět jako si prožít a vlastně pak si může zpracovat. Když ji neprožije, tak se v něm zavírají. Tak si to dítě tu emoci prostě nějakým způsobem sobě zavře a tím, že ji neprožije, tak z toho vznikají potom různý problémy. Nejsem psycholog, není to žádná rada, ale myslím si, že to takhle je. Aspoň za tu dobu rodičovství krátkou, co mám, tak jsem naposlouchal miliony věcí. A myslím si, že tohle jako právě v tom, že to dítě je zvyklý. I ty tréninky, jo, furt. Jo, dobrý, jste nejlepší, jsi poslední v běhu na přes džínku a jo, jsi stejně dobrý, jo, že
jsi
největší sračka z celý tý třídy, jo, ale logicky, jo, že zase nemůžeš to takhle podat těm dětem, jo, ale teď existují různý nástroje, jak ty děti jako motivovat k tomu, aby se příště víc snažili. Celý školství, jak je na tom založený, že jo, jednička seš skvělej, pětka seš největší jako grázl z celý třídy a zasloužíš si rovnou dvojku schování, když máš pětku z matiky.
Jo,
prakticky, jako jo, jako takhle, takovýhle pocit z toho
máme. Bláhovi představí, že tě to naučí matiku.
versus jako kdyby tam byl ten feedback nějakým způsobem víc jako pozitivní, ale konstruktivní, hele, teď to prostě. Tohle jako vypadá to, že to fakt jako neumíš, je potřeba na tom strávit víc času, já ti s tím moc rád pomůžu, blabla. A o tom se jako nechci bavit, ale myslím si, že u těch dětí jako na těch jitsu turnamentech je to přesně o tom, že oni na každém tréninku vyhrajou. Všichni vyhrávají, furt všichni vyhrávají. A pak jednou přijdeš a zbije tě prostě o hlavu menší holka. Tak si tebe se nerozbreč, jako, já bych taky rozbrečel. Jo, kdybych šel do absolut s holkama a teď tam přišla Adélka a naskočila mi triangle, tak musel bych fakt jako zamáčknout slzu. Jo, jako úplně realisticky, takže já si myslím, že to je jenom přirozený projev těch emocí, že teďka teprve si to ty děti vlastně nejsou schopný to udržet, že je to takový nátlak, že najednou prohráli, protože nejsou zvyklí prohrávat, nejsou zvyklí to klepnout.
Hrvou ty rodiče, že?
Ještě, přesně.
To je úplně nejhorší věc.
A některý ty děti už jako velmi třeba moje dvouletá dcera už, teď co jí teda budou tři, ale minulý rok, když měl narozeniny, tak...
Roky byly dva.
Byly dva, logicky. A tak když jsme slavili narozky, tak se zpívalo, že hodně ještě hezký zdraví. A pro ní to byl obrovský sociální nátlak. Ona to vůbec ona se rozbrečela v tu chvíli. Jo, takže pro spoustu těch dětí. Některé děti jsou úplně flagmoužský a užívají si to a jako je to pro ně dobrý, ale některé děti ne. A když tam není ten tlak, vlastně pod jenom tím, že se tam lidi koukají, pozbuzuje, jo, tak na to nemusí být prostě, nemusí to být to, co sedí jejich osobnosti, jak oni by potřebovali prožít ten moment. A vlastně je to potom ještě prohrou a je to takový tlak na ně, že to prostě může úplně rozbít a můžou díky tomu jako nenávidět úplně. Já si jako skoro myslím, že prostě ta jako soutěžit pro ty děti moc brzo je špatně. Jo? Pro některý ne. Jo? Ale je to zase o tom individuálním prostě přístupu a o té kvalifikaci těch koučů, která prostě by měla být z hlediska psychologie 10x větší než u dospělých. Prostě jo, co se stane nejhůř, jako ty lidi, dospělý člověka už nemůžeš tolik podělat. Jo, když prostě nebude otevřený, jak odejde. Když bude otevřený, tak si vezme z toho tvýho koučování to nejlepší. Ale u těch dětí ne, děti vyhledávají vzory a když prostě vidí ten vzorňák, tak, tak se můžou prostě, může si to potkat úplně špatně a můžou si z toho vzít to nejhorší naopak. Mm. Jo. A, takže já si myslím, že u těch děcek by se nemělo tolik bát na to vyhrávání, že by tam to vyhrávání mělo být mnohem méně a měl by ten fokus být opravdu na ten progres. Na to učební, že já to mám v angličtině, na té experience, oni to musí prožívat, aby to bavilo, aby tam byla zábava. A třeba i jedna česká dvojice, který se jmenuje, myslím, mají podcast i jako stránky, i knížky, jmenuje se Dovychovat. CZ a ty kluci, pánové, jsou taky tátové od rodin, tak jeden je psycholog, druhý je fyzioterapeut a oni se hodně zabývají i tím, že by se mělo různě přistupovat ke klukům a holkám. Že holky,
no, jasně.
Holky naprosto nenávidějí nějaký veřejný projev, nějaký uznání, i když je to pozitivní. Jo? Že když ji vyzvedneš na tu skupinu, tak pro holky to znamená she's the bitch. Teď všichni ostatní holky budou nenávidět, že ona je ta nejlepší, jo? A oni tohle teda vlastně nechtějí, oni chtějí víc tu kooperaci a to jako zapustit se do té sociální skupiny a vlastně víc mnohem tam jako spolupracovat, když to kluci jsou hrvaví, jo? To jsou alpha males, zase ne všichni obecně, ale mnohem víc najdeš kluky, který tam budou chtít být první, první, já chci být první, druhý, není možnost, já chci být první. Jo, takže tohle je prostě u těch dětí ta psychologie je strašně jako náročná a proto by ty lidi, co to jako učí, měli vlastně vědět mnohem víc. No.
Vy jste měli nějaký dětský kurzy, ne?
Měli.
Já jsem vedl i dokonce.
Jsi vedl kurzy, měli jsme takovou jako obecnou věc, na to jitsu se to nedá, prostě jak jsem říkal, moc jako specifiko. No, ta raná specializace, jak se tomu říká, z mého pohledu není moc dobrá, takže jako učit 6-letý děti armbary je fajn v rámci nějaký hry, ale měl by to vždycky do nějakého jako pohybu, který zase když se to vezmeš rostičku základní, tak musí být přizpůsobená té věkové skupině a obecné průpravy, aby ty děti nedělali prostě nevím klik na jedné ruce, protože jako už můžou, jo, blbost. Jo, ať už je to do fotbalu, do hokeje, do čehokoliv, jo, prostě raná specializace je špatně z mého pohledu. Nebo jako moc, teď možná používám špatný termín, protože raná specializace je terminus technicus a od určitého věku už se doporučuje, aby pokud ty děti chtějí dělat nějaký sport, tak jako ještě předtím, prostě od 5 let, když ty děti přijdou na nějakou atletickou přípravku, tak by tam měli dělat všechno, mělo by to bavit a mělo by se rozvíjet jako pohybově, než se začnou honit za míčem specificky. Neříkám, že míč je špatně, a říkám, že prostě potom 5 letý děti 4x denně vodit jenom na trénink fotbalu, kde budou jenom kopat do míče, je blbost. To už blbost je. No a teďka vlastně máme výbornou kolegyni v gymu, Jinku Boušovou, která se vlastně stará, ona je psycholog a stará se hodně o to, jak ty děti mají tu přípravu mít hlavně z té jako psychologické stránky. A váže to dobře na ten pohyb. Teď je teda sama ještě na mateřský jako s mrnětem, takže si myslím, že to bude i jako super první přínos i do, že bude mít i tenhle ten jako mateřský věm vhled spíš. No, takže od září je to těžký i s těma instruktorama, oni hodně často ta práce s dětmi je těžší, nebo ne hodně často, vždycky ta práce s dětmi je těžší než s dospělými, protože s nimi prostě nemůžeš jako domluvit normálně a musíš být pořád nějaká autorita vůči ním. Nemůžeš být jenom jejich kamarád, což s těma dospělými víceméně můžeš. Takže ty instruktoři často jako to třeba jako vyhořej, no. Já jsem to měl taky, já jsem učil 2 roky třídy dětský a mě to umlelo. A teď, když mám doma 2 vlastní děti, tak já se za těma dospělými vlastně těším, jo. s těma domluvíš. Řekneš, ale dělej armbar, jako lidi dělej armbar, že doma to prostě nefunguje takhle. Jako, takže dětský tři nějaký budou, ale jich málo, no. Chybí jako kvalifikovaný lidi, kteří by si uvědomili, jaká je to zátěž a že to opravdu jako chtějí dělat.
Je to těžký, ale to bude těžší, než učit dospělí.
Paradoxně jo, no. Vypadá to zvenku, to vypadá lehčej celé. Ale jak na co? Zase, když může být trošku jako mizernější, řekněme technicky, jo, že tam vlastně není důležitá technika jako nějakého boje, že učíš box, tak nemusíš prostě být mistr světa Lomačenko, jako víš, jako že to zase, když neumíš dát pravý hák a učíš dospělý, tak prostě, když tě jako ty lidi po půl roce jako doženou v tom skillu a mě to dát líp, tak je to jako horší, jo. Takže zase jak na to, no. Ještě ty děti to prostě jako neřeší. Na druhou stranu furt i třeba na box myslím, že nemusíš být jako, že když máš oko a máš vědomosti, že nemusíš být úplně super zápasní. I v tom jitsu to taky tak platí, že jako často, a to se pak třeba zabíhá i do toho páskování, jo, že někdo říká, ty jo, a můj coach prostě to, ale hele, naučil tě to dobře, jestli ti to naučil dobře, tak je to dobrý coach. A neznamená to, že to musí, že musel jako porazit prostě Andrewa Wiltseho, že to neudělá jen tak někdo. Jo. A to třeba teďka, jak ho nabodoval, viděli jste to, jak ho nabodoval asi 70, jak, Andrew Wiltse nabodoval někoho asi 76-0, nebo nějaký rekord udělal jako v IBJJ v bodování.
Co neviděl?
A ten byl black belt, jako, má ho vrátit? Ne, nemá. Nemá, ono má svoji cestou vydřený a jeho sensei mu dal black belt, protože něco umí. A může to být coaching a může to být i dobrý závodník, ale prostě Andrew je jako fenomenální. Jo. To se prostě nedá jako posuzovat. No. Takže ten skill potom u těch coachů je důležitý, aby se jako zohledňoval jako k té osobě. Je to coach, jaký je technický, jak to umí naučit ty lidi, jak je to člověk. To myslím, že je jako důležitý. No. Že vyberte si dobrýho kouče.
Jo.
Jo.
Je to určitě důležitý.
Já jsem tam měl ještě jedna myšlenka mi vpadla do hlavy zase. Jak jsme se bavili o tom, že ty lidi se na to vyseru, protože to je těžký.
Mm-hmm.
Tak čím díl to dělám, tím víc mi přijde, že každý má nějaký, jako ty tomu říkáš ty heuréka momenty. Jo? Mm-hmm. Že některý lidi, nechci říkat který, oni by z toho byli špatný, co už to dělají třeba díl a furt jim to jako nejde, jo. Mm-hmm. A zkoušeli i závodit a jako furt jim to prostě nejde a mají trošku jako depky z toho, že jestli se na tom jako nevysrali, jestli to je sport pro ně. A mně vždycky přijde, že každý má nějaký jako zlomový bod, kdy prostě najde třeba tu svoji techniku, mm-hmm, a pak to najednou jako takhle se začne to jako zlepšovat a začneš ty lidi prostě jako mazat na ty svoje techniky. To může být tak na Brambleu třeba, no, tohle. To může být úplně kdekoliv na té cestě. A kolikrát si, já poslouchám hodně Pavla Morice, takový jako osobní coach.
No a hlavně tak to je taky, že karate background.
Taky, přesně. No a on mi se hrozně líbí ta věta, který říká, no polívka se ještě nedovařila, čekej. Tak já jim takhle jsem to říkal, čekej, no. Prostě musíš najít to. Já si myslím, že fakt každý má nějaký jako v tom jitsu, mě to hodně přijde jako nějaký to umění, jo? Že každý se nějak jako projevuje svým stylem a prostě když já bych zkusil dělat to, co dělá Fanda nebo velký Fanda, oba mají jiný styl, i než já, tak mě to nepůjde, protože jsem prostě úplně i jiný jako osobnostně a já jsem si prostě našel nějaký svoje věci, které mi jdou. Ale kdybych je nenašel, tak třeba se taky tady plácám jako a porážím mě lidi volba pásky níž, jako je to možný.
Co si o tom myslíš?
No já si myslím, že teď jsem zrovna chtěl dodat, že pokud to nějak jako vnímáš už ty bojové sporty celkově, tak to podle mě cítíš od začátku, jakože já už teďka, ačkoliv umím jako hovno, tak cítím, že v nějakých pozicích se mi prostě pracuje líp a třeba teď jsme dělali mount a když jsem nahoře, tak to je pro mě absolutně jako vlastně pozice paradoxně, do které se nechci dostat. Pro mě side bude vždycky jako daleko stabilnější a budu tam cítit líp, než v tom mountu. Přijde mi, že tam prostě jsem prostě hrozně nestabilní a jako přijde mi, že jsem na ve větším nebezpečí, než když jsem v close guardu na zádech. Prostě jako. Jo, takže podle mě, když to nějak jako vnímáš celý ten systém, tak si to už od začátku dokážeš jako tak nějak jako představit, že v nějakých pozicích se ti bude prostě pracovat líp než těch jiných. No. Takže přesně si myslím, že každý si musí najít to svoje. A potom přesně vidíš, že máš nějaký zápasníky, který se prostě specializují na leglocky, na armbary a na to ostatní. V tom ostatním jsou třeba úplně průměrný, ale mají tak dobrý triangle, že prostě vyhrajou prostě vždycky na to. No.
Jak to mám ještě jednu věc, mě to jenom jako napadlo, jak jsi o tom mluvil, že je strašně důležitý ještě tam mít kontext o té polivčičce, jak se to nedovařilo. Že ta polivka se ale neuvaří, když budeme spoléhat jenom na to, že ji budeme vařit dlouho. Mm. Jo. Že je, jak se říká, takový to jako, že mat time counts, že kolik toho času si strávil na žíněnce, ale on ten čas prostě musí být kvalitní. Jo. Když tam jako jdeš jako hobík si vypnout na hodinu a půl a prostě to projedeš ten trénink, tak ti může brown belt trvat 20 let. Může prostě, protože jakoby nejdeš do toho, a teď já zase neříkám, že každý musí být uvědomělej a zapisovat si do deníčku, co mu dneska šlo za techniku. Je to super, když to děláš, ale musí ti to bavit natolik, abys to dělal. Jo. Ale zase se nedá úplně čekat, že jenom prostě si tady nastavím timer jako 200 hodin mat time a za 200 hodin budu mít blue belt. Prostě tak to nebude, jo, protože můžu za 200 hodin ti furt může smazat někdo, kdo to dělá 30 hodin, ale a dělá to vlastně velmi uvědomělé a studuje to. Jo. Mm-hmm. A k těm heureka momentům, já si myslím, že, nebo heureka momenty jsou jako vždycky, podle mě, že ti něco cvakne, to jako jednou za čas musí mít každý, a pokud ne, tak je to divný, je tam něco jako špatně v tom učebním procesu. Včera se mnou přišla Míša po tréninku a říká, hele, já jsem byla na kempu a podívej tohle, a ona je výborná v halfgardu, fakt to, jako, tam jde, sedí to, jdu dole, jo. A teď jí tam prostě na tom kempu někdo něco ukázal a jí to nešlo, ale vzala si z toho prvek a ten dala do toho svýho systému. Úplně genia, a tohle dělá Míša po jitsu, čistýho jitsu tréninku, začala prostě, měla měsíc kurz před koronou, pak začala chodit na soukromky v lednu, takže teďka třeba to dělá dohromady 8 měsíců a už jí tyhle věci se cokávají. Ale tohle ne, ale tohle jo. To je boží, to je přesně ono, že teďka Míša za nějaký, teď Míša, doufám, že nespichne zbytečně, ale já vím, že ne. Míša se tímhle může posunout strašně rychle, jo? Že za tři roky může být prostě tam, kde já jsem za tři roky určitě třeba nebyl, jo? Jenom konzumací technik. A o tom jsme se bavili hodně často,
jo,
že?
Jo.
O tom konzumu, že když jakoby to uvědomil, jako zpracováváš, mě třeba na tom, v čem jsem se hodně jako našel já v tom coachingu, je, že vlastně hledám situace, ve kterých jako nejsem comfy, jo? Že teď mě třeba jsem jako hodně najel a nakoukal leg weaving pass do, vlastně když jsme v HQ, tak já většina chodí, že jo, knee slide, nebo knee smash na druhou stranu. Jenže on se to dá ještě vývnout, nevím, jestli víš, že občas weaving znamená jako proplejtání rukou, že hodně, no. Jako když to vygooglíš, tak hodně jako proplejtáš ruce halfgardem a pak si vlastně dostáváš z halfgardu. Ale pak se dá dělat weaving i nohama. A to mě začalo zajímat. Moc lidí to nedělá. Neviděl jsem to moc nikdy.
Neučil jsi to teďka?
Učil jsem to.
No, tak vím, no.
Jo. Učil jsem to teďka v gíčku i v nogíčku, protože je to jako super, super jako kombinace. Hlavně, když děláš knee slide dobře na jednu stranu a skončíš v opačném half guardu. Takže drtivá většina lidí, když dělají half guard, tak vlastně jsou na svém pravém boku. Jo. A takže ty vlastně děláš do svého leva ze zhora knee slide pass. A když ale ten člověk vlastně půjde na levý bok do toho, říkám to dobře?
Jo,
na levý bok do half guardu dole, tak ty vlastně můžeš furt na tu svoji dominantní stranu použít ten samý jako skill pohybový, který tam máš, ale do trošku jiného pásu. A to mi přijde jako super, jako hledat tyhle ty jako konexe, že přesně jak jsi říkal, že máš pocit, že jako je ti někdy dobře, tak hledat tyhle cestičky, jak já se dostanu do té situace, kde je mi dobře. Z jakýkoliv situace. Prostě, hele, tohle mi nejde, tyjo, tak jak já to převedu na to, co mi jde. A to je podle mě, to mě baví. To mě hodně jako baví překonávat vlastně ty překážky. Já dělám už half guard třeba strašně dlouho. Baví mě to, myslím si, že mi jako jde. Ale vždycky se objeví jako někdo, kdo přemýšlí a říká si, nevím, třeba jestli na mě, ale říká si, hele, to je ten half guard, to musím nějak porazit. A něco mi tam udělá, prostě chytí mi darts, nebo mi dělají dobrý backstepy. Já to musím překonávat. Tohle jsem si v tom našel jako já dlouhodobě. A to mě jako fakt baví o tom přemýšlet a říkat si, jako jak teda já se tam dostanu do té své pozice tak dobře, abych překonal tohle, že vím, že bude crossface, že bude darts, že bude backstep, že se bude stoupat. Jak já to jako, jakou kartu najdu na vrchnu.
To se mi hodně líbí, že, že se ty kurzy začínají hodně jako z těch nejvíc nepříjemných pozic. Že jste vlastně říkali, že první se budeš tady do těch pozic dostávat, protože vlastně budeš dostávat bídu. Tak to se mi hrozně líbí, protože mě v těch bojových sportech vždycky hodně bavila ta obraná stránka těch věcí. Jako vždycky v boxu bavil mě Mayweather vždycky. A bavili mě vždycky jako zápasníci, kteří měli dobrou tu obranu a z té obrany uměli jako útočit a country prostě vracet zpátky. Takže se mi líbí, že to začíná jako spíš z té druhé strany, než z těch útoků, protože podle mě každý tam jde, chce lámat ruce a chce škrtit, ale vlastně začíná se z toho, že někdo škrtí tebe nebo chce uškrtit tebe a ty se z toho musíš dostat. Tak to se mi tak jako na tom hodně líbí, tenhle ten přístup.
Tenhle přístup, oni docela ty začátečnické kurzy, když se podíváš i na nějaký DVDčka, Bernardo Fari a tak jako... To myslím, že historicky, že to není jenom od Danehera, že jako Daneher to takhle byl učený. Fakt jako je tam ta myšlenka umět se dostat takhle. Když se chceš dostat do dobrý pozice, tak musíš vždycky překonat nějakou překážku a je dost jako pravděpodobně, že se to podělá. A ty by si měl vždycky být jako komfortní v těch pozicích, kde se to podělalo, aby si se mohl dostat zpátky nahoru. Protože jinak když se budeš učit furt jenom armbary z mountu a v životě se nedostaneš do mountu, tak nevyhraješ zápas. Ani tu, řekněme, nějakou sebeobranou situaci. Takže to si myslím, že je jako velmi důležitý a ty vlastně základní úniky hlavně jsou taky důležitý, protože jednak tam děláš tu základní atletiku, kterou potřebuješ vždycky. Jo? Mosty, piděly, reverzní piděly, nějaký jako hip highs, tak se jmenuje v češtině. No prostě hip highs, to je jedno. Technické postavení a tak. Tohle když jako zvládneš, tak to potom můžeš používat i vlastně jako do útoku. Jo? A je strašně důležitý, že tam, když je na tebe někdo větší, tak ty potřebuješ použít ten pohyb dobře a technicky, aby to fungovalo. Když prostě někdo má o 30 kg víc ve svalech, tak ten hip escape nebude fungovat mizerně. A když bude mizerný, tak to nebude fungovat. Když je prostě 50 kg holčina a udělá dobrý hip escape, tak bys to měl cítit, i když máš prostě 80 kg.
Taky to je jediná věc, za který je bůžou ty lidi na těch kurzech, když základní pohyby jsou blbě. To ostatní jako...
To přijde.
To přijde, ale ty za... Na čem jsem vás nevyzdroval? Na mostech, ne?
No, asi mosty, no, určitě.
Protože byli slabí, no.
Ale je to tak, říkáš.
Jo, já si myslím, že i u tohohle, tak já třeba mě bude končit ten kurz vlastně stejně jako ten váš, tak já tam mám gíčko, po úterý čtvrtky mám v gíčku ten samý kurz. A teď za mě přišli dva studenti a říkali, že by chtěli si to dát znova, že mají pocit, že jako v tom, že jako zaostávají, že ze začátku něco zameškali, teďka byli nedovolení a tak. A já jsem říkal, hele, v pohodě, klidně si to dejte znova. Ale myslím si, že se budete jako možná trošku nudit, protože pohybově jsou na tom OK, jo? Že prostě dělají dobrý mosty, dělají dobrý piděly. A je dost možný, že po měsíci mi řeknou, hele, nemůžeme jako jít zpátky za ním, a já řeknu v pohodě, protože mi nejde o to, jestli umí dobře armbar tolik, jako jestli se tam umí hýbat jako těma základníma pohybama, který prostě provází všechny ty techniky.
Mně dost často píšou jako lidi, co třeba dochodili kurz, vysrali se na to a po třech měsících chtějí jako znova, a že by jako chtěli znova na ten začátek, já vždycky říkám jako, hele, můžeš, ale bude to stejný, no. Když do pokročilých, tak jako cvakne ti to rychlejc a nebojí se tam plácat, no, tolik. Ale jsou lidi, kteří jako by to potřebovali znova, jo, ale...
A pak jsi tam, jak jsi to nazval, cyklus bídy?
Cyklus bídy.
Pak jsi v cyklu bídy. Přesně. A to je důležitý, být v cyklu bídy a dostat bídu chvíli.
Ano.
Ne moc, ne dlouho, ale chce to, no. Chce to mít vždycky někoho, v tomhle souhlasím dost, jako, a myslím si, že první to roznes asi Joe Rogan, myslím. S Danaherem, jak se o tom bavili, že bys měl mít jako sparring partnery, který jsou rovnocený, sparring partnery, který jsou horší a lepší. Ale majoritu by si měl strávit klidně s těma jako horšíma, samozřejmě zase v rámci nějakého cyklu, třeba přípravy na zápas, pokud jsi závodník, tak ne. Tak potřebuješ tam i dostávat bídu a potřebuješ i víc spárovat s těma, co jsou na stejné úrovni, protože závody jsou podle skillu a podle váhy. Takže tam se potřebuješ potkávat s někým, kdo je na tom podobně. A nebo trošku líp, aby si měl ten challenge před sebou. Ale když chceš vlastně zařazovat nové techniky do svého systému, tak musíš určitě je zařazovat s lidmi, kteří mají horší timing, horší techniku, aby ti to sedlo, no, aby si to vychytal, ty broučky, a vlastně ti to netrápilo, a během toho sparingu si vytvořil tu pozici třeba 6x, když je to což prostě proti black beltovi nedáš, jo. Že ti uděláš jen to, co ti nechá udělat.
Vytvoříš 6x pozici, ale tu blbou,
nevyšlo to. Tak já končím, že to. Here is my blue belt.
Teď jsem přece zapomněl tu myšlenku, kterou jsme měli původně.
My jsme se bavili, jsi se ptal na začátku.
Když jdeš do pokročilých jako...
Jo.
Že je to lepší, než jít znova na ten začátečnický.
No, cyklus bídy.
Cyklus bídy.
A je to důležitý dostávat bídu, no, už jenom protože...
No pak stejně to potom jenom furt trénovat a dokola, prostě tam ty základy, když máš, tak podle mě jako už jenom... A ona podle mě je strašně super si, já se jako těším, až si zaspáru s někým, kdo je o dost lepší než já, jako fakt třeba klidně fialový pásek nebo tak, protože podle mě tam teprve vidíš, jako o čem to doopravdy je, jako když se tam s někým jako jenom přitahuješ, kdo prostě to tahá silově, tak to vlastně mě to ani jako nějak neláká, to jako se tam s někým takhle betlit, ale s někým, kdo to fakt jako ovládá, tak na to se hrozně těším, no. Vlastně, že si myslím, že teprve to začínáš po tom kurzu, jako vlastně teprve, že jo, vlastně. Tady si projedeš tak nějak, jako, abys věděl, o čem to vůbec je, a pak teprve začínáš jako doopravdy trénovat, no.
Ale mě taky zajímavý, že jako potkáváte ty lidi poprvý, jo. Teďka přijel na návštěvu chlapík, co vyřezonej,
tak já nevím, 85 kg minimálně, jako vyšší než já, udělanější, já to není takový problém. Ale jako hrozně příjemný. A že to dělal jako dlouho, ale dávno, že teďka 5 let nic nedělal, že měl těžkou operaci kolene a tak. A říkám, jo, tak když jsi začal? 2,7. Říkám, aha, tak jo. Tak ale koukal jsem na něj, jak drilloval a všechno chápal hnedka, dával. Ten leg beef právě jsme dělali v nogičku a on říkal, aha, to jsem vždycky nedělal, ale dělal to všechno dobře. Takže bylo vidět, že to. Tak jsem se s ním právě zaspároval potom a bylo to super, protože pro mě to bylo úplně nový a jsem koukal, jak to bude fungovat. Pak teda bohužel mi chytil kimuru a držel mi, nebo tak ne držel, že by držel, ale jakoby snažil se, mě ukončit třeba, nevím, 3 minuty v tom kole a já jsem se z toho furt dostával a až nakonec jsem se z toho sice dostal, ale nedostal jsem se vůbec k tomu, jako k ty svý hře přesně, že on mě tam byl schopný udržet a říkal, že dělal víc MMAčko, takže já nevím, jaký má pasek, je to jedno, prostě byl jako dobrý. A pro mě to bylo hrozně jako zajímavá zkušenost i mimochodem jako dobrá příprava teďka na ty závody, že vlastně já nevím, do čeho jdu, já jsem nevěděl, do čeho jdu, jo, viděl jsem trošičku jeho pohyb, ale nevěděl jsem, neměl jsem ho na cítěný, jo, že prostě hodně často, když máš ty sparring partnery, a tak víš, jako víš, když jsi s Michaelem, tak víš, co tam bude, když jsi s Fandou, víš, když jsi s tebou, vím, co tam bude, jo, cca. Ale tady jsem nevěděl vůbec nic. Věděl jsem, že to bude dobrý a nevěděl jsem na co, jestli bude jak kimori, triangly, jestli bude dobrý v passingu nebo tohle. Tak to bylo strašně zajímavý a to je tak jako hodně obohacující. A je důležitý si to říct, že je to obohacující, že to není, že to není to, já nechci si mít, že nevím, co bude dělat. Jo, že to je, to ti může jako zavřít dost ty dveře a ve finále i říkat si to u těch, co víš, jo, já si jim nechci, protože vím, co bude dělat. Tak mu to zastavím, nebo to zkusím přehrát, nebo ho do toho zkusím pustit. Prostě to jsou jako dobrý strategie. A to je třeba něco, co já jsem strašně dlouho dobu jako neměl. A to je nějaký, řekněme, lokální game plan, že jdu spárovat a vlastně nevím, co budu dělat. Jo, to jsem neměl prostě roky. A myslím si, že to je i, když si tady i povídáme o tom začátečnickém kurzu hodně, takže to je i něco, co je strašně důležitý pro, co si myslím, že tak nějak předáváme těm lidem na tom začátečnickém kurzu. A to je to, že do prvních třeba 2 nebo někdy dvou měsíců, záleží, jak je ta skupina dobrá, nedáváme volný sparring. Hmm. A dáváme vždycky sparring z nějaký pozice, protože my tím vlastně vytvoříme umělé jako sparringové podmínky, které jsou známé. Že tam vlastně ten člověk nemůže ujet a když ujede, tak je stop sparringu. Mm-hmm. Jo. A já jsem to včera zrovna opakoval lidem na tréninku, že my tím děláme takový jako malý kurníky a my chceme, aby ten volný sparring potom vypadal jenom tak, že ty budeš přecházet z kurníku do kurníku a vlastně ho znáš. Jo. Že vlastně začneš postoj, vidíš nohy. Jo. Je to kurník, který je známý. Prostě já vím, že ty nohy musím vzít a zahodit a dostat se do sajdu. Jsem sajdu, je to nový kurník, ale už to není jako náhodná věc. Já už jsem tady byl xkrát, já vím, že musím do mountu nebo izolovat ruku. Jo. A i z toho člověka ze spoda, jo. Já sedím, týpek je nade mnou, chce mi zahodit nohy. Je to známý kurník, při urostvičky jsem udělal 1000x guard retention, měl bych jako vlastně zůstat naprosto vědomě v tom, že já vím, co mám dělat. Jo. Nevyšlo to, dostal se do sajdu. Já vím, co mám dělat. Ten hip escape a most jsem dělal 1000000x už. Prostě Michael mě za to drtí po každý. Že zase známý kurník, jenom udělám hip escape. Ono to samozřejmě nejde tak, jako takhle teoreticky je to hezký, ono to nejde tak lehce jako se propojit. Ale myslím si, že tohle je cesta, jak to jako propojovat a víc a víc propojovat, aby prostě potom, když se řekne, hele, volný sparring, boom, tak já vím, co mám dělat. Nemusím, ježiš, co to je, nová situace. Ne, není, je to furt stejná situace, jenom přeskakuješ mezi těma scénářema a trošku se vracíme s tím, do té systematizace úplně oklikou takhle, že potom by to ty lidi měli dělat úplně přirozeně, když trošku vypnou to vědomí a jedou na ty nižší úrovně, tak by to mělo takhle jako frčet. No.
My jsme jeli první volný sparring teďka pondělí vlastně.
Jo, pondělí, no.
My vlastně teďka ve středu. Včera v úterý.
Takže jako je to pozdě, no, ale... Já už pak mám...
Já myslím, že není.
No ne, pro někoho to může být pozdě.
Pro někoho.
Já si tak nemyslím, že to je pozdě. Ale tam je vždycky nějaká, jako, nějaký balans mezi tím, aby to lidi bavilo. A protože jako asi nejlepší by bylo, kdyby se nejezdil vůbec, jo, nejspadný v tom začátečním kurzu. Protože třeba jsme nedělali Helgar třeba jako vůbec zatím. Ani záda pořádně. A do toho se dostaneš, tomu volném sparingu. Ale... Prostě mám tam teďka šikovní lidi a vlastně vás bylo asi 6 nebo kolik, že všichni na dovolení někam nebo něco takového. A jako zdalo se mi, že by to bylo vhodné, no, dát tam konečně ten volný. No. A ono to tak trošku jako, dostaneš trošku adrenalin, víš, najednou je to jako, ty vole, zajímavější. Úplně všechno se může stát, je to zajímavější, no, potom.
Jo, a je to potom sranda, jo, ale vlastně je to, my těma volnýma sparingama dáváme takovou mapu, takový návod. A potom samozřejmě čím víc máš zkušeností, tak tím víc si můžeš dovolit tu mapu jako tvořit sám a je to jako variabilnější, je to v tomto zábava v tom, jak to tváříš. Jsem teďka koukal, nějaký, mě skočilo na nějaký skupině jitsový, že nějaký black belt uškrtil někoho ze zavřeného gardu ze zhora a prostě přesně tam byl popisek, hele, od první hodiny vám říká coach, že tohle nejde.
V kimonu?
Kimonu. A když znáš ty pravidla, tak je můžeš vohnout, prostě jak v Matrixu. Jo. A fakt to tak fungovalo, že jo, tak samozřejmě to bylo vidět, no. Collar zatlačil do ze strany a prostě dal tam svou váhu a věděl, že ten člověk s ním bude hýbat, tak si podržil druhou ruku.
To dělali s Richardem jako obranu na triangu.
No, dá se to, no.
V určitých situacích.
Jo.
Ale jsme přes hodinu.
Jsme přes hodinu. Já chci ještě něco říct obecně.
Ajaj.
Já počkejte, teďka bude VNO Championship. Budou mít, já nevím, jestli to bude tenhle víkend,
jo,
ale každopádně tam naprosto nabitá 185 liber divize, kde je Craig Jones, Andrew Wiltsie, Roberto Gismenez, Roberto Jimenez, je tam Tyro Tolo, je tam Andrew Tekit, je tam, já už si to nepamatuju. William Tekit. Je tam ještě tři nějaký další borci, který se rychle písmenova zapomněl, ale jsou tam takovýhle jako jména, jo. Takže to bude totální fireworks a já se na to strašně těším. A oni postupně na flow grapplingu odhalujou ty další brackets, ale tohle už jenom tohle, kdyby byl jako samostatný turnaj, tak jako to bude pecka. Takže pokud nemáte flow grappling, tak si ho kupte aspoň na měsíc, protože...
To nejde snad ani.
No, tak to můžeš jako... Už to nejde? Dřív to šlo, bylo to strašně
drahé. Já myslím, že ty svině už to dělají normálně, že musí koupit
roční.
No.
A co dávají na UFC Fight Pass? Tam dávají
taky nějaký... Polaris tam bývá, dřív tam bylo EBI, takže teď je tam jako Combat Jiu-Jitsu, CJJ, no. Metamoris tam bývá, no, sorry, Metamoris, co chci říct, Quintet.
Quintet
tam bývá a to je všechno. No,
mám zase na rok.
No, já ho mám taky Fight Pass, ale tohle, co ten flow grappling...
To je super teďka, to je fakt jako...
Je to dobrý, no. Je to jako drahý, je to dražší než Fight Pass, prostě, což je absurdní, když na Fight Passu je 100 000krát víc věcí. Ale je to prostě tak, taková, neporadil jsem vám to, ale funguje to na 5 IPček zároveň. takže tak. Jo, a prostě tím podpoříte jak i tu komunitu trošku globální, a fakt, že někdo do toho ty peníze vrážet musí, protože bez těch peněz to jako se to nerozjede. Jako, oni hodně kopírují UFCčko v tom business modelu, což je dobře.
I v tom kontentu.
I v tom kontentu. Jejich podcasty jsou teda šíleně neposlouchatelné, já si nemůžu pomoct, já si na ty týpky nemůžu zvyknout, mě to prostě přijde. A třeba to takhle někdo má s náma, a to je v pohodě, jo? Jenom je blbý, když jsi jako globální number one a prostě máš tam jako nestravitelný, pro mě nestravitelný jako lidi u toho. A ty, třeba ty jejich hosti, ty jejich jako sidekici některý jsou jako, mi přijdou jako pro mě stravitelnější než ty hlavní komentátoři. A tak je to takový to, ale to je jedno, to je ta osobní preference samozřejmě. No a Takže můžete podpořit, ale hlavně to bude jako bomba, si myslím.
Bude
to střela. A je to teda formou jako otevřeného turnaje, kdy jsou vlastně ADCC style, ne teda pravidla, ale ADCC style v tom, že je to sobota, neděle, dva dny. A první dvě kola v sobotu, druhý dvě kola v neděli. Něco takového. Počkej, jich 8, tak nemají tolik kol. Tak bude asi semifinále a pak bude finál. Nevím, takhle nějak, jo, že to je ve dvou dnech, tak možná to budou celý den, nevím. Popravdě to bych vám kecel, jestli budou váhovky během jednoho dne nebo rozdělení do dvou, to je fuk. Každopádně se na to určitě vyplatí kouknout. A poslední věc, kterou ještě chci říct, jestli jste viděli Gianni Grippa a jeho brutality.
Ty vole, viděl jsem to, no.
Neviděl jsi to?
Co si na to myslíš? Fair, no.
Fair, jo.
Jako, to tam... Jedna z nejvíc devastujících submisí je inside heel, když se takhle kroutí patu a jde ti to do kolene. A obecně takový pravidlo, že těm lidem dáváš čas jako to plásnout.
Já to jsem viděl, no, že většinou.
A teď to prostě zarval z postoje, dopad na to jako fakt všísilou.
Tak to je konec. Podle mě
byli 50-50. No, ale on byl, on pasoval a frajer šel vlastně jako, on šel leg drag a z toho leg dragu tam byla pata, protože ten člověk to jako nechal to tam nějak jako volný a on to prostě vzal a
zadal. Ale to ono jako... to bylo dost desatický pozice, že on mu tam vlastně chtěl tu nohu jako dostat taky.
Jo.
A vlastně, že to bylo statický, že to nebylo jako, že by se Gianni vlastně zvedal, on tam podle mě byl jen na koleni,
na koleni.
A hlídal si svoji patu, protože když jí máš dobře zandanou, tak jako to, je to těžký se jako, jako dostat i ty, ale prostě to bylo
jako strašný. Ten point, proč je to kontroverzní, je to bylo fakt brutální, fakt rychlý a ten friend neměl ani často tepnout a asi dostal nějaký damage, jo?
Ale určitě dostal damage, no.
Šlo tam... Byl to profesionální zápas, šlo tam o prachy o $10,000 a jako, když si to srovnáš s UFCčkem, jo, jako dostaneš slag za, nebo jak se to říká, dostaneš bídu za to, že jsi někomu dal tvrdý KO.
No, dostaneš, no. Občas se někdo po tobě sveze, když dáš tři rány, když už je mrtvý.
No jasně, no, ale prostě jako, hele...
Ne, to já jsem to ani nemyslel z tohohle, já jsem spíš jako, že to bylo jako brutál.
No bylo,
že...
no.
Přesně jak říkáš, je to profi sport, jako nehraju šachy, jo. Zase, jo, ale bylo to prostě naprosto brutální úplně nelíbilo se mi to, no, vůbec.
No mě taky.
Hlavně přesně proto, že neměl jako čas sklepnout, ale to je...
A tak kolikrát ten čas vůbec nemáš, jako když to vidíš.
No, ale... Jo. Takže tak, no.
Dobrý, takže u tohle...
Jo, ještě musím dát slovo.
Slovo.
Jo, kafe třeba.
Kafe?
Pošlete kafe, napište kafe.
Ne, tak počkej, já dám nějaký slovo.
Nějaký slovo, na co?
My máme vždycky slovo, že ten, kdo to posloucháš do konce, tak nám napíše do komentáře slovo, aby jsme viděli, kdo je jako nejvěrnější. No. Je to jen spíš taková hra.
Tenis.
To nám zablokuje.
To nám zablokuje.
Tak tenis.
Tenis.
Tak tenis.
Dobré ráno, cucáci, tenis.
Tenis. Tak jo, slovo bude tenis. A nezapomeňte na BJJGeekout15 kód. Co máme na YouTube.tv, ten je jako stabilně, furt, pak Bumbu by mělo furt fungovat.
Tak, jeden nebo dva tam jsou ještě z těch 10,
co jsme vlásili. 50% kód na YouTube.tv a no, Camp, nevím, kde se to s tím musel editovat, to Camp.
To Camp.
A na Robinův podcast mrkněte, je dobrý, dám tam, určitě dám odkaz.
Ještě jednou, jak se jmenuje?
Tělo a duše.
No a to je všechno.
To je všechno, ještě nechceš něco říct ještě?
Díky za pozvání. A když budete chtít začít chodit na jitsu, tak určitě jde Choctopusu a třeba se tam uvidíme a můžete mě tam zrakvit. Už mi psalo hodně lidí ode mě, jako, jakou s tím mám zkušenost, takže jsem rád, že to můžu říct tady a rovnou to tam zazdílet.
To je plná paráda. My děkujeme, že jsi přišel a bylo to super.
Tak zase někdy.
Čau.
Čau.